ўвечары на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
У эфіры радыё «Свабода». У Менску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ. Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка ПАРЭ ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту Ларыса Насановіч і Александр Цацура. Гэтае ды іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Украіна пагадзілася сплаціць запазычанасць за пастаўкі расійскага газа. Пра гэта было заяўлена пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнтаў Расіі і Украіны Уладзіміра Пуціна і Віктара Ющэнкі. «Газпром» пагражаў скараціць ад сённяшняга вечара пастаўкі газа ва Украіну, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб выплаце доўгу ў 1,5 мільярда даляраў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што аднабаковая дэкларацыя Косава аб незалежнасці ад Сербіі падарве асновы бяспекі ў Еўропе. У размове з журналістамі Лаўроў падкрэсліў, што Расія не дазволіць, каб міжнароднае права было растаптанае косаўскай праблемай. Ідэю незалежнасці Косава падтрымліваюць ЗША і многія еўрапейскія краіны. Расія выступае супраць. Улады Пакістану пачалі пошук свайго амбасадара ў Афганістане, які знік на шляху з Пешавару ў Кабул. Тарык Азізудзін знік у панядзелак. Ёсць небяспека, што амбасадар быў скрадзены ў памежным з Афганістанам раёне Хібер, дзе апошнім часам актывізаваліся ісламскія ваяўнікі. У іракскай правінцыі Даяла знойдзены целы 13 чалавек. Паводле мясцовых уладаў яны знаходзіліся ў агульнай магіле. На целах усіх загіблых сляды катаванняў і гвалтоўнай смерці. На мінулым тыдні падобнае пахаванне з целамі 50 чалавек было знойдзена ля гораду Самара на поўнач ад Багдаду. У Афганістане, паводле дадзеных Міністэрства адукацыі, за апошнія 10 месяцаў забітыя 147 настаўнікаў і вучняў, спаленыя 98 школ. Тым не меней, нягледзячы на супрацьдзеянне экстрэмістаў, у гэтым навучальным годзе ў Афганістане дадалося амаль 800 тысяч навучэнцаў. Міністэрства звяртае ўвагу на недахоп кваліфікаваных ісламскіх навучальных установаў. У выніку гэтага ўзнікла шмат самадзейных школ, якія часам пашыраюць экстрэмісцкія ідэі. На хвалі «Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры «Радіо «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, куды днямі пераехаў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Кіраўніку краіны паказалі аўдыторыі і новы тэлецэнтр БДУ. Пасля гэтага Лукашэнка прачытаў перад 200 адмыслова выбраных студэнтаў і выкладчыкаў лекцыю «Беларусь у сучасным свеце». У жывым эфіры выступ трансляваўся ў аўдыторыях 11 факультэтаў БДУ, расказвае Ігар Карній.
На факультэце журналістыкі навучаюцца больш за 1300 студэнтаў, з іх 900 на дзённай форме. Аднак на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам дэлегавана ўсяго 150 чалавек. Допуск атрымалі перадусім дзеці выкладчыкаў і ўзорныя сябры БРСМ, якім было даручана агучыць загадзя падрыхтаванае пытанне. Як расказалі студэнты, спісы пачалі складацца задоўга да падзеі, а апошняя фільтрацыя адбылася напярэдадні. Яшчэ паўсотні дэлегатаў вылучыў факультэт філазофіі і сацыяльных навук, падселены да журфаку ў адно з крылаў будынка. Як і большыню навучэнцаў, студэнта 4-го курсу журфаку Франка Вячорку на сустрэчу з Лукашэнкам не пусцілі. Аднак ад візіту кіраўніка дзяржавы Вячорка вялікага плёну не чакае.
Наколькі мы зразумелі, з гэтага года факультэт журналістыкі будзе ператвораны з дзяржаўнага інстытуту журналістыкі і ідэалогіі пры БДУ.
Гэта ўжо не першы выступ Лукашэнкі ў актавых залях ВНУ. 5 гадоў таму ён выступаў у БДУ, калі ім яшчэ кіраваў Александр Казулін. У 2004-м трымаў даклад перад студэнтамі Берасцейскага тэхнічнага дзяржаўнага універсітэту. Наступным годам наведаў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Куляшова. Былі таксама лекцыі ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая некалькі апошніх гадоў жыве ў Швецыі, кажа, што не была любімай выпускніцай журфаку. Цяперашняе прызначэнне беларускай журналістыкі класіфікуе перадусім як абслугу рэжыма, а не прафесію.
Пры любом рэжыме сільнай власці журналістыка канчаецца, её нету. Мы просто видим это в переменах, которые происходят в нашей стране. Берётся под контроль система влияния, она превращается в идеологический инструмент. Люди, которые поступают, во-первых, жёсткие фильтры, потом ещё сохраниться, когда ты пришёл на работу, это очень сложно. Мы всё дальше отодвигаем. В общем-то, цивілізацыі.
Сённяшнюю амаль 4-гадзінную лекцыю Лукашэнка пачаў з таго, што Беларусь самастойна выбірае сяброў саюзнікаў, не пытаючыся дазволу ў амерыканскіх мудрацоў. Заявіў, што датэрміновае вызваленне з турмаў некаторых апазіцыянераў выкліканае гуманнымі памкненнямі. Разам з тым ён назваў апазіцыю баявымі атрадамі ў правядзенні чужой палітыкі ў Беларусі. Адказваючы на пытанні з залі, Лукашэнка разумаваў, што ў інтарэсах грамадства медыі павінны кантралявацца дзяржавай, паколькі ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Ён не згодны, што ў беларускай прэсе існуе толькі адзін пункт гледжання – пазіцыя ўлады. Ёсць маса СМІ, якія выказваюць розныя пункты гледжання, у тым ліку і паліваючы прэзідэнта, запэўніў Лукашэнка.
Апрэч гэтага, Александр Лукашэнка пракаментаваў прынятую Польшчай закон пра карту паляка. Ворагі Беларусі не раз рабілі спробы ўмяшання ва ўнутраныя справы краіны, разыгрываючы нацыянальную карту. Не атрымаецца, падсумаваў Александр Лукашэнка. Незадоўга да гэтага беларускі МЗС выказаў заклапочанасць, што рэалізацыя закону пра карту паляка здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя дачыненні ў беларускім грамадстве, выклікаць напружанне, парушыць стабільнасць. Нагадаю, што закон аб карце паляка ўводзіць дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы да польскага народу. Той, хто атрымае карту, будзе мець права на доўгатэрміновую шматразовую візу, працаваць альбо вучыцца ў Польшчы і нават мець скідку на чыгуначныя квіткі. Карта дзейнічае 10 гадоў, потым можа быць зноў працягнутая. Яна не прыраўноўваецца да польскага грамадзянства і не дае права бязвізавага ўезду ў Польшчу. Прэтэндаваць на атрыманне карты паляка могуць тыя, у каго бацькі, дзяды альбо прадзеды былі палякамі. Неабходнае валоданне польскай мовай на базавым узроўні. Паводле польскай статыстыкі ў Беларусі пражывае каля 900 тысяч людзей польскага паходжання, якія тэарэтычна могуць прэтэндаваць на атрыманне карты. Тым часам, як у Пенску, горадні Варшаве, абмяркоўваюць прыняцце польскім сеймам карты паляка ў мястэчку Сапоцкіна, блізу беларуска-польска-літоўскай мяжы, шмат хто пра гэта наогул нічога не чуў. Там пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я ў мястэчку Сапоцкіна ў некалькі кіламетрах ад мяжы з Польшай і Літвой. Мясцовае насельніцтва тут пераважна польскай нацыянальнасці. Стаю ў самым цэнтры побач з сельсаветам, крамамі і помнікам Леніну. Вось падыходзяць мужчыны і звяртаюся да іх з пытаннем. Ці ведаюць яны пра карту паляка?
Я первый раз слышу об этом, ей-богу.
Ничего, ничего?
Первый раз слышу, я вам честно говорю, первый раз.
А у Сапоцкіна вы сейчас живете?
Да, я здесь родился, как говорится.
А вы чули что-нибудь про карту поляка?
Да, никто нам ничего не говорит, не объясняет нам.
Падыхожу да жанчын, якія выйшлі з крамы і нешта зацікаўлена абмяркоўваюць. Вітаюся і задаю тое самае пытанне.
Пока не слышала, слышала вот это самое от людзей, но так вообще я не видела і не слышала.
Ну, але разумееце, што яна будзе даваць, эта карта паляка?
Нет, пока ещё нет, я ничего не это самое не знаю.
Можа, вы нешта чыталі?
Ничего не чыталі.
А вот приезжаюць з горада людзі, жэння не расказваюць, што такое карта паляка.
Нічого не знаю.
А вось яшчэ адна спадарыня выходзіць з крамы. Пытаюся я пра тое самае.
Как я понимаю, то, што так, как пишуць, што если я получу карту паляка, я буду могла работаць в Польше. Если у меня есть дети, допустим, они будут могли учиться. Ну что, и безвизовый, вот, то есть не буду платить за визу. Такую я вам представляю, и все.
Сакратар сельсавета Алена Падскрыпкіна кажа, што ўжо некаторыя людзі звярталіся да іх за даведкамі, каб пацвердзіць сваё польскае паходжанне.
Недавно вас столкнулась на днях, да? Женщина обратилась ко мне, к секретару посполкома. Значит, ее мама родилась в нашей деревне, в сельском населенном пункте Доргунь, так, в 34 году. Значит, есть ли возможность у нас взять какую-то выписочку с похозяйственной книжки или же справку взять? Конечно, это работа с архивом, развод был, я эту семью нашла.
На господарине Алена каже, что людей, покуль до их звертается, не шмат. Але про карту поляка яны уже чули. У мясовым костеле пан Чеслов, який допомагает ксензу, рассказал, что покуль редко звертаются с документами, якія подтверждали их польское походжение. Молодая продавщица Алена каже, что она с походжения полька, але про карту поляка покуль не чула. Ты мне меч, была б не супроти ее отримать.
Ну почему? Нет, конечно, но это сейчас такая виза, наша генская эта виза, наш толку с ней. В плане том, что они дорогие, поэтому сейчас, наверное, нет возможности такой поехать. А так, чтобы была такая карта, почему бы и нет? Даже отдохнуть куда-то.
Сапоцкіна передавал Михаил Корневич. А ў чацвер дэпутаты нямецкага бундэстагу абмяркуюць беларускае пытанне. Яны плануюць прыняць рэзалюцыю аб зніжэнні візавых коштаў для беларускіх грамадзянаў і аб падтрымцы дэмакратычнага руху ў Беларусі. Нямецкія дэпутаты прапануюць свайму ўраду зрабіць бясплатнымі візы для беларускіх грамадзянаў маладзейшых за 25 гадоў і для тых, хто едзе ў Нямецчыну ў рамках культурных і навуковых абменаў. Таксама прапануецца знізіць візавыя кошты з 60 да 35 еўра для беларусаў з нізкімі доходами. Нямецкія зялёныя прапануюць свайму ўраду дазволіць працаўладкоўвацца ў Нямецчыне тым беларусам, якія былі звольненыя з працы з палітычных матываў, а таксама стварыць адпаведныя стыпендыі для выключаных з універсітэтаў беларускіх студэнтаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра, 13 лютага, а 13 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з юрыстам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Днямі пастыры больш як 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангеля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, у якім выказалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Задаць пытанне Сергею Луканіну можна ўжо цяпер на нашым сайце свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Барыс Гарэцкі, як і большасць лідараў маладафронтаўцаў, ён з'яўляецца прыхаджанінам пратэстанцкай царквы. Барыс лічыць, што з падачы ідэалагічнай вертыкалі пра вернікаў евангелістаў распаўсюджваюцца розныя міты, якія менавіта. Пра гэта ў інтэрв'ю з ім журналіста Александра Уліцёнка.
Я выхоўваўся ў праваслаўнай сям'і, але в пэўны час я, можа быць, згубіў кантакт з царквою. Прыхаджанін не адчувае свайго нейкага вербальнага такого кантакту з тым, што, власна кажучы, адбываецца на служэннях. Зміцер Дашкевіч, мой сябар, запрасіў мяне аднойчы на служэнне ў пратэстанцкую царкву. І тут я сапраўды адчуў дух, калі людзі моляцца тымі думкамі, якія ім прыходзяць на душу. Ёсць магчымасць па-сяброўску звярнуцца да Господа.
Такім чынам, наша размова пра міты і забабоны, звязаныя з евангельскімі царквамі, з пратэстанцкім рухам. Пачнем самая распаўсюджаная. Біблія у вас не такая, Барыс, як у ўсіх.
Сапраўды лічаць, што у пратэстантаў увогуле ў евангельскіх цэрквах пераклад Біблії, яким карыстаюцца прыхаджанні, ён нейкі зменены адмысловы. Але большасць евангельскіх цэркваў не маюць сваёй выдаўніцкай ніякай дзейнасці, а проста-напроста набываюць тыя ж самыя пераклады в адмысловых крамах праваслаўных альбо в каталіцкіх, таму такі міт ён не мае права на існаванне увогуле.
Часам кажуць пра тое, што парадкі ў евангельскай царкве вымушаюць хіба ці не кожны атрымаць нейкія справаздачы фінансавыя перад пастарам, каб людзі спраўна плацілі дзесяціну, так званую.
Бадай, што ні ў воднай царкве няма ніякіх прымусовых аплатаў, няма ніякага прымусу. Вось прынамсі ў нашай царкве той чалавек, які хоча ахвяраваць, ён добраахвотна і абсалютна няма ніякай вось справаздачнасці, колькі ты зарабіў, колькі ты ахвяраваў. Ні ў якім разе ніхто гэтыя грошы не падлічвае і не запісвае.
Міт чарговы. У царкве пары, так бы мовіць, падбіраюцца. Шлюбы такім чынам заключаюцца не на нябёсах, а ў сценах храму.
Пратэстанцкія цэрквы, яны тут ні ў чым не адрозніваюцца ад якіхсьці іншых. Безумоўна, рашэнне аб тым, кім ты будзеш будаваць сваё жыццё, безумоўна, залежыць ад цябе самога.
Напярэдадні Дня Святого Валентына разумнае пытанне. А як у вас з каханнем?
Я пакуль што, шчыра кажучы, сур'ёзна пра гэта не задумывалася. Хаця думаю, што раней ці пазней гэта прыйдзе, і гэта будзе абсалютна нармальна.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы,
Грамадскі редактор гэтага тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў начных доследах мы раскажам пра гэтак званыя тэлефоны даверу, а ў апытанні жыхары горада не скажуць, каму яны хочуць паскардзіцца і на што. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у сінхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Сацура. Квартэт беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Вярхоўным судзе Беларусі пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам, расказвае Алег Грудзіловіч.
Паводле прокуратуры, Александр Бароўскі шляхам злоўжыванняў нанёс страту больш як на 1,5 мільёна даляраў. На гэтую суму яму выстаўлены і грамадзянскі пазоў ад канцэрну «Белнафтахім». Але спадар Бароўскі сваёй віны не прызнаў. Пры першай магчымасці ён хадайнічаў аб прызначэнні фінансавай экспертызы сваёй дзейнасці на пасадзе старшыні канцэрну. «Мяне абвінавацілі ў нанясенні стратаў, а разлікаў ніякіх няма», – абурыўся былы старшыня «Белнафтахіму» і паскардзіўся на следчых. Следства абяцала мне правесці гэтую экспертызу. Яе ўжо павінны былі правесці, але так і не зрабілі. Між тым нельга, каб абвінавачанне грунтавалася на розніцы кошту нафты ў 330 і 350 даляраў за тону. Я гэта дакажу ў судзе прафесійна.
Я просто это дакажу прафесійна.
Сказаў Александр Бароўскі. Суддзя Міклай Грынцэвіч прыняў ягонае хадайніцтва да разгляду. Таксама суддзя прыняў да разгляду заявы сваякоў Александра Бароўскага, ягонай дачкі Юліны Ліўкі і цешчы Алены Чарнецкай. Жанчыны просяць суд адмяніць арышт іх маёмасці. У дачкі былі арыштаваныя аўтамабіль «Сузукі», дзве кватэры ў Менску і дом з зямельным участкам у Асіповіцкім раёне, у цешчы кватэру ў Бабруйску. Следства палічыла, што гэтая маёмасць набытая на грошы Александра Бароўскага. Адвакат Дмітрый Гарашка з гэтым не пагадзіўся. У матэрыялах крымінальнай справы няма ніводнага доказу таго, што гэтая маёмасць набытая на грошы майго падабароннага, заявіў Дмітрый Гарачка. Рашэнне па гэтых хадайніцтвах суддзя Міклай Грынцэвіч абвесіць заўтра, 13 лютага. Сёння да перапынку суддзя вырашыў лёс толькі аднаго хадайніцтва. Міклай Грынцэвіч пагадзіўся зрабіць запыт у расейскую нафтавую кампанію ТНК адносна коштаў на нафту, якую кампанія пастаўляла ў Беларусь у сакавіку мінулага году. Якраз гэты перыяд фігуруе ў справе Александра Бароўскага. Фота і відэаздымкі на працэсе забароненыя. А як выглядае былы старшыня Белнафтахіму ў ролі абвінавачанага? Назіральнікі адзначаюць, што ён трымаецца ўпэўнена. У перапынку Александр Бароўскі заявіў журналісту Радыё Свабода, што ён, канешне, не вінаваты. На самым пачатку працэсу падсудны прасіў журналістаў быць дакладнымі ў перадачы звестак пра ягоную справу. У турме я столькі ўсяго начытаўся пра сваю справу, зазначыў Александр Бароўскі з жалезнай клеткі. Сваякі экс-старшыні Белнафтахіму, як і ягоныя адвакаты, пакуль ад кантактаў з журналістамі адмаўляюцца. Адвакаты толькі пацвердзілі, што дагэтуль Александра Бароўскага трымаюць у следчым ізаляторы КДБ у амерыканцы. У судзе скаргу на здароўе Александр Бароўскі не выказваў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы апошніх лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Аглядаць лістоў на свабоду. Нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу одразу после выпуску новинок. Учора быў перанесены судовы працэс над прадпрымальнікам Віктарам Крывалём, які запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? Такое пытанне карэспандэнтка «Свабоды» задавала мінакам на віцебскіх вуліцах.
Белорусская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белоруску, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бывая на Украине, я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики нашего государства должны все равно на нашем белорусском языке разговаривать, потому что все-таки мы же в Беларуси живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно у нас же Беларусь, а не Россия. А так скоро станем русскими и совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема. Коли вы не чуете державную мову в установах, организациях официальных, на улице, чи есть нация?
Я считаю, что и русский, и белорусский язык, они два наших языка. Я считаю, что это желание каждого человека, то, что ближе ему к сердцу, то он так он и говорит.
Я думаю, белорусская мова мае ўжывацца ва ўсіх сферах афіцыйнага, скажам так, жыцця. І ў судах, і ў райвыканкамах. На афіцыйных пасадах павінны знаходзіцца людзі, якія валодаюць беларускай мовай. Мне падаецца, што толькі такім чынам просты народ пачне размаўляць ці спрабаваць размаўляць па-беларуску.
Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? Апытанне на віцебскіх вуліцах.
Адной са знакавых падзеяў нядаўняй міжнароднай кніжнай выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выпускае, прычым па-беларуску, маскоўскае выдавецтва «Время». А між кніжных стэндаў я сустрэў выдаўца айчыннага Дмітра Коласа.
Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграму. Вы слухаеце Радыё Свабода. У США 6 падазраваных ва ўдзеле ў падрыхтоўцы тэрактаў 11 верасня 2001 году афіцыйна абвінавачаныя ў забойстве. Сярод абвінавачаных Халід Шэйх Мухамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Судзіць іх будзе ваенны трыбунал. Калі ён прызнае падсудных вінаватымі, ваенная пракуратура будзе прасіць смяротнага пакарання. Расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
У выніку нападу на ўсясветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку і Пентагон у Вашынгтоне 11 верасня 2001 году загінулі амаль 3 тысячы чалавек. На прэсавай канферэнцыі прадстаўнік Міністэрства абароны США Томас Хартман паведаміў вынікі следства. Аль-Кайда распрацавала доўгатэрміновы план нападу на США. Халід Шэйх Мухамад быў сакрэтным кіраўніком змовы, і менавіта ён прапанаваў свой план Усаму бін Лядену яшчэ ў 1996 годзе. Ён жа займаўся арганізацыяй тэракту, сачыў за падрыхтоўкай удзельніку аперацыі ў Афганістане і Пакістане. Хартман заверыў, што працэс будзе адбывацца паводле законаў, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў часе трыбуналаў над жаўнерамі. Аднак праваабаронцы твердзяць, што вайсковыя суды залежныя, што яны сярод інша не забяспечваюць тых самых правоў на абарону, як грамадзянскія суды. Прыкладам, адвакаты прызначаюцца з той жа катэгорыі вайсковых юрыстаў. Таксама праваабаронцы нагадваюць, што частка сведчанняў і прызнанняў абвінавачаных была атрыманая пад прымусам і катаваннямі. Так, на допытах Халіда Шэйха Мухамеда выкарыстоўваўся метад уяўнага патаплення, які лічыцца катаваннем. Пасля такіх допытаў ён прызнаў сябе вінаватым і ў арганізацыі нападаў на США 11 верасня, і ў шэрагу ранейшых тэрарыстычных дзеянняў па ўсім свеце. У гэтым звязку прадстаўнік арганізацыі «Міжнародная амністыя» Роберт Фрэр заявіў.
The other
Великая проблема для нас тое, што частка сведчанняў, якія даюцца на працэсах такога кшталту, магла быць атрыманая ў выніку катаванняў ці жорсткага абыходжання. А гэта зусім недапушчальнае парушэнне міжнароднага права.
Эксперты мяркуюць, што трыбунал над шасцю зняволенымі можа прысудзіць ім смяротнае пакаранне, і ўжо распачаліся спрэчкі пра правамоцнасць такога рашэння. Брыгадны генерал Томас Хартман на прэсавай канферэнцыі пацвердзіў магчымасць такога выраку.
Калі старшыня вайсковага трыбуналу, суддзя Сьюзан Кроуфорд, вырашыць, што гэтыя дзеянні не караюцца смерцю, падсудныя могуць быць прыгавораны да смяротнага пакарання.
Аднак у 2006 годзе яшчэ адзін змоўшчык Мусауі Закарыяс быў асуджаны да пажыццёвага зняволення за ягоную ролю ў тэрактах 11 верасня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд вашых званкоў. Сёння юрыст беларускага гельсінскага камітэту Гары Паганяйла адказвае на пытанне, хто можа вызваліць Дмітра Жалезнічынку з войска. Сябра рады непрызнанага ўладамі саюзу палякаў Андрэй Пачобут тлумачыць, чаму не лічыць ганебным даказваць сваё польскае паходжанне. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць сачыць за лёсам грамадскага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі, які адмовіўся прымаць вайсковую прысягу.
Мінск, Іван Карпович. Я хочу сказаць про студэнта Гомельскага Дмітрія. Он присягу не принял. Передают, что якобы ему предлагают киномеханика. Он не должен вообще приступать ни к каким воинским обязанностям. Есть решение суда. Верховенствует над каким-то Мальцевым или нет? Или Мальцев закон? Не представляю я, как это может быть в стране. Это закон джунглей. Хочу – ворочу, хочу – не ворочу.
Суддзя Юрый Жора ў сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў чыгуначныя войскі студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнкі, якога паўторна адлічылі з універсітэту імя Францыска Скарыны. Аднак палкоўнік Войшль заявіў, што не можа адпусціць хлопца, бо, маўляў, трэба, каб сваё рашэнне скасавала прызыўная камісія. Але камісія ўжо распушчаная, прызыў скончыўся. І атрымліваецца, што пастанову суду няма каму выконваць. На пытанне, хто можа вызваліць Дмітра Жалезнічэнку з войска, адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Гары Паганяйла.
Министр обороны Мальцев, как должностное лицо, обязан подчиниться решению суда и отдать приказ об освобождении от прохождения срочной службы Жалезниченко Дмитрия. Военный комиссар Гомельской области, областной комиссии, обязан принять решение. Это его может принудить сделать и военный прокурор межгарнизонный по Гомелю. Это может его принудить и прокурор Гомельской области. И к этому может принудить и сам суд, который принял решение и обязан добиться его исполнения.
Адзінаццатага лютага гасцём начной свабоды быў сябра рады непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Размова шла пра ўвядзенне Польшай карты паляка і пра негатыўную рэакцыю на гэта афіцыйнага Менску. Мы атрымалі смс-паведамленне ад Уладзіміра Згорадні. Палякаў у Беларусі няма. Лічу зневажальным для чалавека даводзіць пра сваю польскасць, каб атрымаць карту паляка. Аўтару смс-кі адказвае Андрэй Пачобут.
Вельмі дзіўнае сцвярджэнне, што палякаў няма, мы ёсць на Беларусі. Ёсць палякі, не ўсе з'ехалі. Маі продкі, напрыклад, не з'ехалі ў Польшу, а засталіся на Беларусі. Што тычыцца зневажальнага? Што ж тут зневажальнага? Калі не хочаш атрымоўваць карту, ніхто ж цябе не прымушае. Для мяне асабіста нічога зневажальнага няма, калі я пакажу сваё пасведчанне аб народзінах, дзе запісана паляк. Я тут нічога абсалютна зневажальнага не бачу.
Завершим программу таким телефонованием.
Днем иногда слушаю государственное радио. Жители сельской местности рассказывают, как им хорошо живется при нынешней власти. Председатели исполкома охотно рассказывают, как они добились таких успехов, и получается не жизнь, а рай. 18 часов вечера включаю свое радио, Радио Свободы, слушаю до позднего вечера. Журналисты Бартосик и Семашко путешествуют по районным центрам и по деревням Беларуси и рассказывают в своих репортажах правдивую жизнь людей, проживающих в сельской местности. Разговорить и добиться откровенного разговора с запуганной местной властью сельского жителя непросто. Тут нужен особый талант не только журналиста, а еще и психолога. У меня есть большая просьба к Дмитрию Бартосику. Уважаемый Дмитрий, Найдите, пожалуйста, время и посетите город Березино. Это самый проблемный город Минской области по безработице. Остановитесь, пожалуйста, в деревне Поплавы. Спросите, посмотрите колхозную баню, которая развалена уже 13 лет, колхозную ферму, поговорите с людьми. Я и жители моей деревни будем вам очень благодарны. Может, после вашего посещения данная проблема сдвинутся с места. С уважением, Петр Степанович, слушатель-ветеран нашего радио.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Гэта Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з лекцыі «Беларусь у сучасным свеце». Сярод іншых ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. 12 лютого в Верховном суде Беларуси почався суд над экс-старшинем Белнафтахиму Александром Боровским, якому погрожает до 8 год зняволення за злоуживание службовым становищем. Спадар Боровский своей вины не признає. Виконавца обов'язку старшині координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв, звернувши до спецдокладчика парламентської асамблеї Ради Європи у питаннях Білорусі Андрея Ригоні. Олесь Макаєв запросив спадара Ригоні наведати Менск 18 лютого у часі акції протесту предпримальників. Сьогодні в Солігорську визволені спадари, що активісти кампанії за свободне розвиття предпримальництва Лариса Насанович і Олександр Сацура. Вони були затримані у Солігорську 28 студеня у часі стихійного мітингу предпримальників і у той же день арештовані на 15 суток. Квартет белорусских биатлонистов в складе Людмилы Калинчик, Дарьи Домрачевой, Рустама Валиулина и Сергея Новикова завоевал сегодня на чемпионате света у Швеции сребные медали у смешанной эстафете. Команда Беларуси соступила только спартовцам Немеччины, третье место заняли российцы. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Україна погодилася сплатити запозиченість за поставки російського газу. Про це було заявлено після перемови у Кремлі президенту Росії і України Володимира Путіна і Віктора Ющенка. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив сьогодні, що однобокова декларація Косово об незалежності від Сербії подорве основи безпеки у Європі. Улади Пакистану почали пошук свого амбасадора в Афганістані, який зник на шляху з Пешавару у Кабул. Є небезпека, що амбасадор був скрадений у поміжному з Афганістаном районі Хібер, де останнім часом активізувалися ісламські воєвники. У іракській провінції Діяла знайдені тіла 13 чоловік. Поводле місцевих уладів, вони знаходилися у агульній могилі. На тілах усіх загиблих сліди катаванню і гвалтовної смерті. На минулому тижні подобне поховання з тілами 50 чоловік було знайдено ля города Самара. Ви слухали випуск новинов.
У эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны вольная студыя з удзелам прыватнага выдаўца Дзмітрыя Коласа. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх грамадзянаў Беларусі зацікавіла і абнадзеяла нядаўняе паведамленне з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату кампенсацыі падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Ці варта спадзявацца, што беларусам таксама вернуць грошы, адабраныя на пачатку 90-х гадоў? Вось якімі меркаваннямі на гэту тэму дзеліцца наш слухач Міхаіл Жук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Мае суайчыннікі, мусіць, ужо згубілі надзею атрымаць абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады. За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў у свет, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. А мы з жонкай з таго часу больш не сталі давяраць заробленыя ніякім ашчадным касам, а пачалі, як і многія іншыя грамадзяне, збіраць, як кажуць, у панчоху. Збіралі мы на ўласную кватэру, адмаўляючы сабе шмат у чым іншым. Але з гэтага нічога не выйшла. Чаму? Далей у сваім лісце на свабоду Міхаіл Жук падрабязна апісвае, як усе ягоныя ашчаджэнні ў сярэдзіне 90-х гадоў знішчала высокая інфляцыя, і як ён пацярпеў ад расійскага дэфолту 98-го году. Былі і іншыя страты. Яшчэ адна цытата з ліста. Стоячы ў даўжэзных чэргах, каб абмяняць драўляныя на што-небудзь больш цвёрдае, мы радаваліся і дойчмаркам, якія з пераходам нямецчыны на еўра таксама згубілі сваю вартасць. А ў 99-м я быў асуджаны за тое, што падчас чарговага абвалу памяняў у чалавека, які аказаўся міліцэйскай падстаўкай, 20-даляровую купюру. Ну, нельга тады было набыць у банках увогуле ніякай валюты. Апроч таго, міліцыянты правялі ў нас ператрус і канфіскавалі ўсе знойдзеныя грошы, якія не мелі ніякага дачынення да гэтай справы. Казалі, што робяць гэта згодна з дэкрэтам прэзідэнта. У абскарджанні я безвынікова прайшоў усе інстанцыі. Нават Жэнева не змагла даць рады. А на грошы, сабраныя пазней, набыць нават аднапакаёвую кватэру мы не здолелі. Кошт нерухомасці рэзка ўзняўся. У выніку, нягледзячы на амаль 15-гадовую эканомію, мы засталіся без кватэры. Такую гісторыю распавёў лісце на свабоду Міхаіл Жук з Менску, які на падставе ўсяго выкладзенага пытаецца, хто ж скраў у нас кватэру. Няпростае пытанне, спадар Жук. Калі на вяртанне хаця б часткі абясцэненых савецкіх банкаўскіх укладаў сякая такая надзея яшчэ застаецца, то на кампенсацыю тых беларускіх рублёў, якія ляжалі ў вас у панчохах, ніякіх спадзяванняў няма. Ва ўмовах гіперінфляцыі, якая панавала тады ў Беларусі, варта было ўкладваць ашчаджэнні ў што-небудзь больш трывалае. Дарэчы, вы памыляецеся, калі сцвярджаеце, што з пераходам на еўра старыя нямецкія грошы, маркі, страцілі сваю вартасць. Амбасада Федэратыўнай Рэспублікі афіцыйна паведамляе, у Нямеччыне грамадзянін любой краіны без абмежавання сумы і без камісійных збораў можа памяняць свае маркі у 146 філіялах Федэральнага банка і цэнтральных банкаў земляў. Прычым, абмежаванняў у часе няма. Гэта значыць, вы можаце зрабіць гэта і цяпер, праз 6 год пасля ўвядзення еўра. Аляксандр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду выказваецца пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Як можна казаць пра дэмакратыю пры дыктатарскім рэжыме, дзе сярод палітычных вязняў нават экс-кандыдат у прэзідэнты? Канстытуцыя перароблена пад аднаго чалавека і на бясконцы тэрмін. Дэпутаты і сілавыя структуры на кароткім павадку. Апазіцыя і грамадскія арганізацыі заціснуты драконаўскімі законамі. СМІ, хоць і існуюць на сродкі падаткаплатнікаў, але абслугоўваюць толькі ўладу. Вельмі хацелася б накіраваць усё наша кіраўніцтва ў ЗША, дзеля таго, каб яны хоць здалёк паглядзелі, як адбываюцца сапраўды дэмакратычныя палітычныя кампаніі, якія потым перарастаюць у свята і трыумф справядлівасці. Але ж не пусцяць туды свае ж, каб заганны ўплыў дэмакратыі не перакінуўся на непадрыхтаваныя галовы дыктатуры», піша Аляксандр Корж з Гомеля. Вось тут нядаўна галоўны беларускі банкір Пётр Пракаповіч меў неасцярожнасць прагназаваць сярэднюю зарплату ў Беларусі да 2015 году у памеры 1000 еўра. Лепш бы ён канстатаваў рэальны факт таго, што цяпер у Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй, чым 500 еўра. Можа, ён разлічвае, што чарговы раз спрацуе прынцып «чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй ёй вераць». «Як надакучыла гэта бясконцае заўтра, калі есці хочацца сёння», напісаў у лісце на свабоду Аляксандр Корж з Гомеля. Сцвярджэнне, што ў Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй за 500 еўра, памылковая, спадар Корж. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты, афіцэры, генералы міліцыі, спецслужбаў, блізкія да ўлады бізнэсоўцы атрымліваюць значна болей, чым 500 еўра на месяц. Іншая справа, што іхныя заробкі – маюць гэтак жа мала агульнага з сярэднімі заробкамі ў краіне, як і агучаная Пятром Пракаповічам лічба з рэальнымі магчымасцямі беларускай эканомікі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну лічыць, што свабода надае празмерную ўвагу тэме 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Слухач піша: «Лічу, што гэта тэма не зусім цікавая ў беларускім гістарычным кантэксце. Па-першае, БНР – няўдалая спроба пабудовы нашай дзяржаўнасці. Па праўдзе кажучы, значэнне БНР моцна перабольшанае ў колах свядомай эліты. Канешне, гэта не толькі наша віна, але ў першую чаргу геапалітычная рэальнасць таго часу. Як кажуць, на лёс нашага народу карэнным чынам паўплывала няўдалая геаграфія. Па-другое, любому больш-менш дасведчанаму ў гісторыі чалавеку зразумела, што ў тагачасных геапалітычных варунках БНР у тых межах, якія для яе пазначылі заснавальнікі, існаваць папросту не магла. Гэта было утопіяй. Я, канешне, схіляю галаву перад мужнымі разбітамі БНР, патрыётамі свайго краю, але не разумею пазіцыі вашага радыё. Нашто распаўсюджваць міты і утопіі праз радыё «Свабода»?» — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Савіч з вёскі Богданаўка Лунінецкага раёну. Мітам і утопіяй тыя падзеі, што адбываліся ў Беларусі ў 1918 годзе, сур'ёзныя гісторыкі не лічаць, спадар Савіч. Намеры і памкненні стваральнікаў БНР былі зусім не фантастычнымі. Ахопленыя вайной і рэвалюцыямі, учорашнія імперыі на вачах рушыліся. Суседнія з беларусамі польскі, літоўскі, латышскі народы былі ў такім жа геапалітычным становішчы, і ім права на свае незалежныя дзяржавы ўдалося адстаяць. Рэальныя шанцы на жыццё мела і БНР, і нават яе нядоўгае існаванне адыграла для будучыні беларускай дзяржаўнасці лёсавызначальную ролю. Не было б яе, наўрад ці бальшавікі пагадзіліся б на стварэнне ў 1919 годзе марыянетачнай БССР. Так, статус саюзнай рэспублікі мала што азначаў у СССР. Рэальнай незалежнасці яна не мела. Але ў 91 годзе менавіта гэты статус прынёс беларусам незалежнасць. Калі б у жніўні 91-га Беларусь была, напрыклад, аўтаномнай рэспублікай у складзе РСФСР, кшталту Татарстану ці Башкортастану, сёння яна, хутчэй за ўсё, існавала б як заходняя правінцыя Расійскай Федэрацыі. Аўтар наступнага ліста – грамадскі актывіст і чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Вось што ён піша пра сваё бачанне некаторых чарнобыльскіх праблемаў. «Мне, як вайсковаму ліквідатару наступстваў чарнобыльскай катастрофы, не па чутках вядома, што такое радыяцыя. Цяперашняя ўлада праўду пра Чарнобыль утойвае. Адсюль, з правінцыі, простаму абывателю здаецца, што ўся Беларусь толькі тое і робіць, што пяе, танцуе і гуляе ў хакей, як кажуць, пір падчас чумы. А тым часам радыяцыйная медыцына з 94 году, на мой погляд, стала казарменнай. Няма ніякіх незалежных навуковых даследаванняў, экспертных інстытуцыяў, а галоўнае, няма незалежных судоў, якія б адстойвалі правы пацярпелых ад Чарнобыля», — піша Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. «Мяне як ліквідатара хвалюе тое, што за 22 гады ніводзін грамадзянін Беларусі не звярнуўся са скаргай у ААН аб тым, што ягоныя правы на здароўе парушаюцца наступствамі Чарнобыля. А вось грамадзяне Расіі, наколькі мне вядома, туды звяртаюцца. І апошняе. У французскім горадзе Клермон-Феране працуе наш вядомы прафесар радыяцыйнай медыцыны Юрый Бандажэўскі. Ён хоча дапамагаць беларускаму народу і прапануе адкрыць у Беларусі навуковую лабараторыю, але чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя не дазваляюць. Цікава было б пачуць на хвалях свабоды інтэрв'ю са славутым навукоўцам на гэтую тэму», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Дзякуй вам, спадар Сіліверст, за цікавую прапанову. У свой час мы падрабязна асвятлялі судовы пераслед прафесара Бандажэўскага, які выступіў з крытыкай афіцыйнай палітыкі ў справе вырашэння чарнобыльскіх праблемаў і пасля гэтага быў асуджаны да турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў хабарніцтве. Мяркуем, нашым слухачам цікава будзе даведацца пра цяперашнюю дзейнасць беларускага навукоўца, які вымушаны быў пакінуць радзіму. Што да зваротаў у ААН, то, мяркую, вы недаацэньваеце актыўнасць беларускіх грамадзянаў. Рознага кшталту скаргі і пратэсты прыходзяць з Беларусі на адрас гэтай міжнароднай арганізацыі тысячамі. У многіх такіх лістах згадваюцца і чарнобыльскія пытанні. Іншая справа, што рэальныя магчымасці для вырашэння ўсіх гэтых праблемаў у ААН абмежаваныя, займацца імі можа і павінна найперш сама беларуская дзяржава. Гэта яе абавязак перад уласнымі грамадзянамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у сінхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Сацура. Квартэт беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода. У 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» ўзялі ўдзел каля 600 айчынных і замежных выдавецтваў, у тым ліку з Ізраілю, які сёлета быў ганаровым госцем беларускага кнігавыдавецкага форуму. Яшчэ адной знакавай падзеі выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае маскоўскае выдавецтва «Время». Чаму творы Быкава не выходзяць у Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне ў вольнай студыі адказвае прыватны выдавец «Зміцер Колас». З ім гутарыць Міхай Скобла.
Спадар Зміцер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, вось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не ўдзельнічаць. Шчыра кажучы, а так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ўжо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што от на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць. Але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынак вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўлены тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы, і кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць выдаліць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай. І яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Спадар Жмітер, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камень у агарод беларускіх выдаўцоў. Я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б. Безумоўна хацелася. Ну просто фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што можа быць яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то можа быць такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, это трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграф-камбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграф-камбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога я на сябе кепска ад гэтага не пачуваюсь. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
На хвалях свабоды вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, прыватны выдавец Змітер Колас.
Спадар Жмітер, вось офіційная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бясспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях, чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай?
Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія выходзяць, то можа быць і больш. Я думаю, што просто скарацілася кола чытачоў. Але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае, маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, яна патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану.
Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, не ўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович.
Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне як выдаўца ў першую чаргу цікавіць, што я сабе ставлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большаю разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Спадар Жмітер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт. Хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларуская, беларуска-іспанская і італьянска-беларуская, беларуска-італьянская слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне. Вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. Але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць знаходзіць таксама. І хоць і можна было б, безумоўна, сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свабоды прагучала вольная студыя. Сённяшнім госцем Міхася Скоблы быў прыватны выдавец Дмітрий Колас. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце